Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu din București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Marius Mitrache.
Pentru seara aceasta am un subiect bine definit. Este vorba despre relația Domnului Hristos cu Scriptura. Când vorbim de Sfânta Scriptură, ne gândim mereu la drumul fascinant pe care aceasta l-a avut încă de la începutul creierii ei până în momentul de astăzi și nu putem uita câte lupte s-au dus pentru a o susține și câte lupte s-au dus pentru a o distruge. Însă, dincolo de istoria dezvoltării ei, cel mai potrivit este să studiem modul în care Domnul Hristos s-a raportat la Scriptură. Cred că modul în care El a înțeles Scriptura și a înțeles modul în care să se raporteze la ea este pentru noi foarte util. De ce? De-a lungul timpului, în special în perioada modernă și postmodernă, se încearcă, s-a înfilipat în gândirea teologică și nu doar teologică, un fel de divorț artificial între Hristos, cuvântul întrupat, și Scriptură, cuvântul scris. Și acest lucru se observă în mass media, se observă că sunt atacuri sistematice la adresa Scripturii. Când am intrat în Biserica Adventistă și am înțeles rolul Scripturii, imediat m-am gândit la cum vom trăi noi ca biserică în vremea sfârșitului, atunci când, așa cum învățam noi, Scriptura ne va fi luată. Și mă tot gândeam cum să fac să ascund Scriptura. Aveam planuri în minte făcute. Și mi-am dat seama că cel mai bun loc este mintea. Nu la întâmplare David spunea, strâng cuvântul tău în inima mea, și în gândirea ebraică, inimă era de fapt minte, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Mai mult decât atât, observând tendința din ultimele 10 de ani în ceea ce privește concepția despre Sfânta Scriptură, raportarea la Sfânta Scriptură, atât a bisericilor creștine, cât și a societății în general, mi-am dat seama că nu e nevoie neapărat ca în vremea sfârșitului Scriptura să fie confiscată. Va fi foarte greu. Gândiți-vă că avem foarte multe device-uri acum, și laptopuri, și tablete și telefoane, va fi foarte greu să ne oprească de la a studia Scriptura. Ci mai degrabă se încearcă distrugerea autorității Scripturii. Și aici este cumva miezul. Aș vrea să luăm câteva pasaje din Sfânta Scriptură care cumva ne arată pericolul la care suntem expuși dacă nu suntem atenți. Vă amintiți momentul din Geneza 3, când Adam și Eva au căzut în păcat? Găsim trei momente psihologice în primele versete din capitolul 3, în dialogul dintre șarpe și Eva. Dar sunt momente foarte importante care au și o încărcătură teologică semnificativă. Cei care aveți Scripturile sau, știți pasajul pe din afară aproape, spune Scriptura că atunci când a venit șarpele, Lucifer, la femeie, el a întrebat, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Oare a zis? Observați că până atunci, cel puțin în raportul Scripturii, nu există nicio întrebare. E prima întrebare. Și totdeauna atunci când avem întrebări cu privire la Dumnezeu, la cum este El sau ce a zis El, deja intrăm pe un teren foarte sensibil. Pentru că noi suntem ființe limitate și indiferent de cât de pregătiți suntem din punct de vedere teologic, de cât de sinceri suntem atunci când ne raportăm la Dumnezeu și la cuvântul Său, este evident că noi ne creăm o idee, o imagine despre ce înseamnă Dumnezeu, interpretăm Scriptura pentru noi și trebuie să fim înțelepți și să admitem că suntem limitați. De aceea, un copil al lui Dumnezeu intră într-un proces continuu de reformare a minții sale, într-un proces continuu de studiere a Scripturii și de învățare din Scriptură. Însă, dincolo de aceste aspecte, atunci când șarpele pune această întrebare, a fost primul pas sau primul moment psihologic, punerea la îndoială a cuvântului lui Dumnezeu. Întrebarea lui Lucifer dorea să inspire Evei îndoială cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Și această întrebare, să știți că răzbate până astăzi veacurile. Oare a zis Dumnezeu? Fie că vorbim de aspecte clare, evidente, fie că vorbim de aspecte mai puțin evidente. Tentația omului a fost întotdeauna de a-și pune rațiunea mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să explic puțin această afirmație. Când spun a pune rațiunea mai presus de cuvântul lui Dumnezeu, nu mă refer neapărat la rațiunea noastră ca instrument de a înțelege lucrurile. Nu asta. Nu. Însă au fost de-a lungul timpului anumiți gânditori și în antichitate, dar și în perioada medievală, teologi care au spus că rațiunea este suficientă să-L găsim pe Dumnezeu. Nu avem neapărat nevoie de Scriptură. Un astfel de personaj este Thomas d'Aquino. Ați auzit de el foarte mulți. Și practic atunci când vorbim de rațiune ca mijloc de a-L descoperi pe Dumnezeu, lăsând la o parte Scriptura, deja vorbim de un demers al omului de a-L găsi pe Dumnezeu. Este o mișcare dinspre imanent, dinspre om, spre transcendent, spre Dumnezeu. Este o, cumva, această filozofie o au toate religiile necreștine. Și uitați-vă, dacă studiem așa, dintr-o, eu știu, enciclopedie, și budismul, și orice religie necreștină, drumul pornește de la om către Dumnezeu. Din perspectivă biblică, drumul este de la Dumnezeu către om. Scriptura este descoperirea lui Dumnezeu pentru om. Este un drum dinspre transcendent, spre imanent, spre om. Vă amintiți în Matei 16, atunci când Petru, în urma întrebării Domnului, voi cine ziceți că sunt eu, răspunde, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul Hristos îi spune, ferice de tine, Simone, căci nu carnea și sângele, se referă la el, la natura umană, deci nu natura umană ți-a descoperit acest lucru, ci Tatăl din ceruri. Practic, spune Domnul Hristos, cunoașterea de Dumnezeu nu este un produs al gândirii umane, ci este descoperirea lui Dumnezeu. De aceea, dacă ne întoarcem la pasajul din Geneza, Lucifer joacă foarte tare, foarte dur. El știe că atunci când sădește în om îndoială cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, atunci câștigă lupta. Și este foarte greu să nu vedem astăzi foarte mult material din teologia creștină. Este practic o negare a ceea ce a spus Dumnezeu. Nu doar o reinterpretare. Acum răspunsul femeii este foarte interesant. Ea a răspuns șarpelui. Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Aici, deși poate percepem din tonul Evei o determinare foarte clară, nu, nu mâncăm. Însă Eva a comis o greșeală fatală. Ea a adăugat cuvinte la cuvintele lui Dumnezeu. Practic a pus cuvinte în gura lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus doar să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. Numai că Eva a adăugat și să nu vă atingeți de el. Lucru pe care Dumnezeu nu l-a spus. Ellen White spune în Adevărul despre îngeri că acesta a fost declicul, a fost punctul nevralgic în dialogul dintre șarpe și Eva. Aici șarpele a prins-o și a spus, uite, m-am atins de el, de pom, și n-am pățit nimic. Și am și mâncat și pot vorbi. Și Eva a fost cumva marcată de faptul că, într-adevăr, șarpele s-a atins de pom și n-a murit. Observați, nu la întâmplare, mai târziu, și în cartea Deuteronom, și în Apocalipsa, Ioan citează din Deuteronom, spune, vă amintiți, nu? Cine va scoate ceva din cartea aceasta, Dumnezeu va scoate dreptul la pomul vieții, cine va adăuga ceva la aceste cuvinte, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Deși în cartea Apocalipsei, contextul se referă doar la cartea Apocalipsei, dacă ne întoarcem la Deuteronom, acolo se referă la tot ce a spus Dumnezeu în contextul legislației cu poporul Daic. E foarte interesant. De ce Eva s-a simțit cumva îndemnată, îndreptățită să adauge ceva la cuvântul lui Dumnezeu? Adică vrei să devii mai sfânt, vrei să te convingi pe tine însăți ca să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, mai ales că soroai te scrie mai amănunțit. Ea se gândea foarte mult și a început să vorbească cu voce tare fără să-și dea seama. Așa explică sora White. Și practic șarpele doar a reprodus cuvintele ei. Șarpele cumva a reprodus întrebările pe care el avea în minte. Și ne punem întrebarea, oare doar Lucifer este sursa răului? Orice om are potențial. Acum, după căderea în păcat, oricum omul este în sine o sursă a răului. Dar evident, când Dumnezeu a creat ființa, fie cele celeste, fie cele terestre, cu liber arbitru, și-a asumat acest risc de potențial al răului. Pasul 2 pe care Lucifer îl parcurge este următorul. Hotărât nu, că nu veți muri. Bine, bine, Eva nu poate fi păcălită, să spunem, să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Dar Lucifer merge pe o a doua strategie, reinterpretarea Scripturii. Și observați, dacă studiem istoria Scripturii, mai ales în interiorul bisericii creștine, gândiți-vă că au fost încă din biserica apostolică, am putea spune, dacă ne uităm prin epistole, oameni care au încercat să reinterpreteze cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, apostolul Ioan, în epistolele sale, vorbește de persoane care negau întruparea lui Hristos. Vă amintiți, nu? Orice duh care mărturisește pe Iisus venit în trup este de la Duhul lui Dumnezeu, și cel care nu mărturisește pe Hristos venit în trup este Duhul lui Antichrist. Practic, era o mișcare pregnostică. Gnosticismul s-a dezvoltat în secolul II, care nega Scriptura, nega divinitatea lui Hristos, sau dacă nu nega, nega întruparea lui Hristos, și practic nega cuvântul lui Dumnezeu. Erau persoane care credeau că mântuirea este prin cunoaștere, nu prin jertfa ispășitoare a lui Hristos. Erau persoane care îi sfidau chiar și pe apostoli și spuneau că ei sunt, de fapt, creștini de rangul 2 din perspectiva autorității. Erau persoane care, așa cum spune Pavel în Coloseni, se închinau chiar și la îngeri și considerau că au viziuni. Treceau peste cuvânt. O astfel de tendință s-a manifestat și la reformă. Vă amintiți teologi ca Thomas Münzer și alții care au mers dincolo de reforma pe care a propus-o Luther și spuneau că sunt iluminați de Duhul Sfânt și n-au nevoie de Scriptură. M-am întâlnit toate cu un presbiter din Biserica Pentecostală și am vorbit legat de acest subiect. Ei ne acuzau că la noi nu se manifestă Duhul. Și am spus, domnule, s-ar putea să aveți dreptate, că din cauza păcătoșenilor noastre, uneori Dumnezeu nu mai lucrează. Dar l-am întrebat, dar cum stați cu adevărul? Pentru că Scriptura spune că atunci când va veni Duhul Sfânt, El vă va călăuzi în tot adevărul. Cum stați? Da, da, Duhul Sfânt, spune el, ne comunică și nu avem nevoie de Scriptură. Că lui vorbește Duhul Sfânt și nu are nevoie de Scriptură. Observați acest conflict artificial creat între relația cu Dumnezeu și relația cu Scriptura. Pentru că să fim serioși, relația cu Dumnezeu este un domeniu foarte subiectiv, nu poate fi cuantificat, nu poate fi măsurat. Nimeni nu poate să spună cât de profundă sau cât de superficială este relația ta cu Dumnezeu. N-are cum. Pe când relația cu Scriptura poate fi măsurabilă. Scriptura este un domeniu obiectiv. Se poate vedea dacă ești de acord cu principiile Scripturii, dacă respecti normele Scripturii. Cumva Scriptura este cea care ne verifică și ne măsoară spiritualitatea. Nu garantează, atenție, nu garantează. Pentru că și evreii sau iudeii studiau Scriptura, dar asta nu înseamnă că le garanta faptul că sunt și spirituale. Foarte important. Și pasul 3 pe care îl întâlnim în dialogul dintre șarpe și Eva, atunci când spune Lucifer, Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Practic aici Lucifer încearcă să inspire Evei că Dumnezeu nu are intenții bune cu omul. Distrugerea imaginii lui Dumnezeu în ceea ce privește intențiile sale cu omul. Tipologic, același lucru îl întâlnim în Matei 4. Din nefericire, Eva a picat aici. A picat lamentabil și această cădere a adus asupra noastră o astfel de natură încât nu mai putem rezista ispitelor. În lupta cu Domnul Hristos, Lucifer merge pe această strategie. Matei 4, după postul, iarăși tipologic, da? 40 de zile de post, era cumva o tipologie cu 40 de ani în pustia lui Israel. Aici găsim câteva elemente, nu este timpul să le dezbatem acum pe larg. Însă, atunci când Lucifer se apropie de Hristos, îi pune o întrebare, îl provoacă. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre să se facă pâini. Acum, chiar atât de naiv să fi fost Lucifer să creadă că Hristos a uitat de unde vine? Oare în acea foame teribilă, pentru că după 40 de zile a fost o foame teribilă, sora ei spune că intensitatea cu care a simțit Domnul Hristos foamea după 40 de zile era echivalentul a celor mai josnice patimi omenești. Nu era păcătoasă foamea, dar puterea cu care acesta îi presa sufletul era echivalentul a celor mai josnice patimi omenești. Și în momentul în care Hristos este ispitit să facă mâncare, să facă pâini, spune sora că el a înțeles atunci cât de mult suferă omul atunci când este ispitit. Ce presiune mare există. Pe fondul acesta, această provocare a Lucifer e foarte, foarte interesantă. Practic, Lucifer știa foarte bine că Hristos e conștient de faptul că este Dumnezeu întrupat. Însă, cumva aș înțelege așa această provocare, această expresie cumva condițională, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, este mai degrabă cu o nuanță de acest gen. Nu ești tu Fiul lui Dumnezeu? Poți să faci lucrul ăsta. Poți să faci. Și l-a îndemnat, atenție, păcatul cel mare nu era neapărat că făcea pâini. Foamea era un lucru legitim, era normal să mănânce, ca dovadă că pe urmă au venit îngerii și au slujit și au dat și au mâncat. Este evident. Dar ținta lui Lucifer era mult mai adâncă. Eu aș numi o ispită din spatele ispitei. Ținta lui Lucifer a fost ca Hristos să acționeze în autonomie față de Tatăl. Și aici descoperim care este esența păcatului. Aceeași ca în grădina Edenului. Veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și Eva și-a dorit să fie ca Dumnezeu, să fie independentă de Dumnezeu, să fie propriul ei stăpân. Aceeași ispită a venit la Hristos, deși El era Dumnezeu. Vă amintiți că Pavel spune în Filipeni, deși El era Dumnezeu, totuși n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Da, ontologic, era Dumnezeu, dar funcțional, El s-a golit de autoritate. Acum Lucifer îi spune, nu, tu ești Dumnezeu, tu poți să faci. De ce să te flămâzești? Sora îi spune că Hristos și-a asumat cu Tatăl ca pe timpul întrupării, acești 30 de ani, să acționeze doar în dependență de Tatăl. Și dacă facem un studiu în Evanghelie, descoperim că Hristos nu a făcut nicio minune în favoarea sa, doar pentru alții. În ceea ce privește persoana sa, el a trăit doar ca om. Atât. Sora spune că chiar și în luptele cu Lucifer s-a luptat ca om. Nu că nu se putea lupta ca Dumnezeu, dar a refuzat acest lucru. Pentru că nu putea fi exemplu pentru noi. Și acum Lucifer îl îndeamnă la independență, la autonomie. Să știți că acest lucru este foarte periculos, pentru că de multe ori noi putem păcătui în acest fel fără să ne dăm seama. De obicei, noi măsurăm păcatul sau îl evaluăm prin perspectiva unor fapte concrete, care sunt așa mai abominabile. Nu, nu. Păcatul este mult mai profund. Păcatul este mult mai profund. De ce este mândria un păcat? Mândria nu poate fi evaluată de noi oamenii. Mândria nu se prea vede. Un om poate să fie foarte mândru și totuși să se poarte foarte elegant și moral. Dar mândria este un produs al autonomiei. Vreau să fiu singur. Eu sunt propriul meu stăpân. Și avem dorința aceasta. Observați că de când sunt copiii mici, vor să ajungă și la 18 ani, să nu mai stea sub papucul părinților. Nu-i așa? Să nu mai fi dependent, să fiu pe banii mei. Avem această tendință. Da, în relațiile interumane trebuie să fim autonomi, dar în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, este imposibil. Și totuși Hristos, observați ce argument aduce. Domnul Hristos aduce argumentul următor. Stă scris. Nu v-ați întrebat niciodată de ce Domnul Hristos nu citează din sine? Adică, uite, Lucifer, eu sunt Dumnezeu. Nu îmi dai tu mie lecții cum ce să fac cu viața mea. Nu. Hristos, deși era Dumnezeu întrupat, deși El a inspirat Scriptura, totuși El s-a supus pe sine Scripturii. Mi se pare fascinant. Și dacă Hristos s-a supus pe sine Scripturii, și nu doar aici în acest context, și în alte contexte din Evanghelie, observăm că atunci când avea conflict cu iudeii, El venea cu stă scris, sau este scris. Dacă El s-a supus ca Dumnezeu pe sine Scripturii, cine sunt oamenii să conteste Scriptura? Pentru că astăzi sunt foarte mulți care contestă Scriptura pentru că se întâmplă anumite lucruri în viața lor. Nu știu dacă v-am spus vreodată, eu, un mare teolog, neamț, Bart Ehrman, este un erudit în ceea ce privește Noul Testament. Și omul de la un creștin foarte viu și un apărător al creștinismului și al Scripturii a devenit agnostic. În continuare este profesor de Noul Testament, publică destul de multe cărți. Și omul și-a spus experiența drumului către agnosticism. Și a spus la un moment dat că a fost martor la un incendiu în care erau implicate două familii. Una de creștini și una de atei. În urma incendiului, copilul creștinilor moare, iar copilul ateilor trăiește. Și el n-a putut să înțeleagă logica. Doamne, cum? Adică copilul celor ce te-au adorat și te-au slujit ani de zile moare și nu faci nimic, iar copilul celor ce te-au negat trăiește. Și practic acest om, Bart Ehrman, a folosit o experiență punctuală ca și criteriu de înțelegere a realității. Și a spus, nu, trăim într-o lume a hazardului, totul este la întâmplare, Dumnezeu nu, n-are cum să... Nu-L leagă pe Dumnezeu, dar îi spune că Dumnezeu nu se implică. Și observă această tendință, să știți, la foarte mulți tineri, chiar în biserică astăzi. Tineri, adolescenți, studenți. Această teorie a hazardului. Dumnezeu nu se implică în toate lucrurile. Ne lasă, că nu asta e miza aici pe pământ. El intervine în priza mântuirii. Să fim credincioși, nu contează ce va fi cu noi. Asta nu se bagă Dumnezeu treaba asta. Da. În momentul în care e experiența umană ca și normă și lași la o parte cuvântul lui Dumnezeu, atunci, stimații mei, dați-mi voie să vă spun, nu are sens să fim creștini. Dar observăm că Domnul Hristos era foarte categoric. Stă scris. Și sunt convins că astăzi foarte mulți oameni și din nefericire mulți teologi, în loc să ofere oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, le oferă pietre transformate în pâini. Asta fac foarte mulți. Dar să știți că niciodată pietrele schimbate în pâini nu satură. Și mai ales în gândirea postmodernă, acum când totul este relativizat și distrus practic, nu avem repere morale, observați că oamenii nu mai știu ce să creadă. Sunt debusolați. Citeam un studiu pe internet și mari gânditori ai Europei au spus că Europa se află într-o stare de debosolare cruntă din punct de vedere moral. Europa nu mai știe ce identitate are. Nu mai știe, pur și simplu. Și asta din cauza că Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, care este normă pentru credință și pentru practica religioasă, a fost îndepărtat. În timp ce în multe școli din Europa Occidentală Scriptura nu are loc, este interzisă. În același timp, sunt introduse practici nu tot mai plăcute. Unul ca Bivolaru, cu misa lui, este autorizat în Suedia, nu unde este. Autorizat să-și facă... Asta unde s-a ajuns este teribil. Dacă studiem istoria Europei, acest dubiu este foarte interesant. S-au făcut niște studii și s-au observat că țările din nordul Europei au intrat ultimele în creștinism, bine, mai cu sabia cucerite în special, au și primele din catolicism la reformă și se pare că acum, după perioada modernă, în postmodernism, au fost primele care au început să respingă Scriptura. Suedia, în ultimul sondaj, sau recensământ, vreo 54% s-au declarat atei. Dați seama, adică mai mult de jumătate din populație. Trăim într-o perioadă foarte, foarte tristă. Și ne învață Domnul Hristos că aceste pâini ale postmodernismului nu satură. Și a trebuit să fim foarte hotărâți și să rămânem la acest scris. Chiar dacă uneori putem părea anacronici, deși Scriptura nu este anacronică, dacă știm să o interpretăm, ea are principii care sunt atemporale. Dar nu avem voie. Mai degrabă Hristos spune, nu, n-am nevoie de pâinile făcute din pietre, ci mai degrabă am nevoie de cuvântul care poate transforma pietrele în pâine. Și Hristos ne spune, la prima ispită, că Scriptura este antidotul împotriva îndoielii. Dacă ești tu, nu. Dacă avem îndoieli, cuvântul. Și asta e realitatea, prin credință. Cum de fapt orice teorie filosofică și științifică, nu chiar orice, mă gândesc la evoluționism, tot prin credință sunt anumite aspecte primite, nu neapărat prin dovezi de nezdruncinat. Doi, la a doua ispită, Hristos ne învață că Scriptura este antidotul împotriva independenței de Dumnezeu. Când spune Lucifer, l-a dus la Sfânta Cetate și i-a spus, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce se scris și citează Scriptura, este o mutilare flagrantă, josnică a Scripturii. Nici măcar n-a citat complet, special. Dacă Eva a băgat cuvinte în plus la ceea ce a spus Dumnezeu, acum Lucifer le mai scoate. Și sunt astfel de tendințe și în teologie de a scoate din Scriptura anumite lucruri. Unul din mari teologii ai Europei, Rudolf Bultmann, la un moment dat spunea că multe din cuvintele din Scriptură și din Evanghelie în special sunt adăugirea ale Bisericii Primare, nici de cum cuvintele lui Hristos. De aceea el privea Scriptura ca pe o ceapă. Pentru a ajunge la miez, trebuie să dăm la o parte multe, multe cămăși. Și aș fi de acord în principiu, dar l-aș întreba cine stabilește ce criterii folosim și ce dăm la o parte și ce oprim. Nu știu că e foarte dificil? Cam așa făcea Lucifer. A scos. Cu ce autoritate? Adică oare chiar a crezut că îl poate înșela pe Hristos? Și astăzi mulți oameni sunt care scot din Scriptură. Nu, asta e a lui Pavel, domnule. Ați întâlnit astfel de expresii? A, spune Pavel, dar nu spune Hristos treaba asta. Ca și când ar fi un conflict între Pavel și Hristos. Ca și când Pavel n-ar fi fost inspirat de Duhul Sfânt. Foarte multe elemente care ne arată lucrul acesta. Ori Hristos ne învață aici, când spune să scris, să nu ispitești pe Dumnezeul tău, Scriptura este antidotul împotriva independenței. Scriptura ne ajută să ne vedem nevoia după Dumnezeu. Să vedem că avem nevoie nu doar pentru mintea noastră, ci și pentru viața noastră de Dumnezeu. Nu ne putem permite, frații mei, în aceste zile de un relativism moral, teologic, crunt, care ne poate fura mintea foarte ușor, nu ne putem permite să neglijăm acest stă scris. Biserica noastră, care este urmașa reformatorilor, a înaintat și s-a dezvoltat tocmai pe baza acestui stă scris. Astăzi, de exemplu, și în privința Ellen White sunt foarte multe întrebări. Fie unii merg în extrema de a o considera un adaug la Scriptură, deși ea n-a fost canonică și nu va fi niciodată canonică. Nu și-a propus treaba asta Dumnezeu cu Ellen White. Dar alții merg în cealaltă extremă. Și astăzi foarte mulți spun că Ellen White este inspiratoare, nu inspirată. Este mai mult un devoțional. Așa cum îl citim pe, eu știu, Martin Luther, pe Calvin, Zwingli, mari oameni ai reformei, și Ellen White la fel este. Și din nefericire, sunt mai puțini care cred că ea a fost profetul lui Dumnezeu. Da, și ultima ispită ne învață câteva lucruri foarte interesante. Ispita treia spune că l-a dus diavolul pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățirile lumii și strălucirea lor. Mă gândesc de ce nu i-a arătat și mormintele din lume, cimitirele. Observați că totdeauna, asta e un fel de screensaver, atât a fost. Totdeauna Lucifer, atunci când ispitește, vine cu partea luminoasă a lucrurilor, ca orice lucru. Uitați-vă la persoanele care sunt dependente de droguri, de alcool, de tutun, de pornografie, de foarte multe aspecte. Este senzația plăcută, dar care te afundă într-o durere psihică și fizică teribilă. Citeam pe net de patru persoane dependente de droguri și la o fel de fel de droguri. Acum se droghează, am înțeles, cu sirop de tuse. Nu mai găsesc soluții. Și spuneau acești tineri, vreau cu reporterul respectiv, suntem conștienți că murim curând, că aveau distrus ficatul. Dar nu ne putem stăpâni. Deci erau distruși. Erau distruși. Și a început prin euforia drogurilor. Atât. Lucifer prezintă întâi împărățiile lumii, strălucirea lor. Dar oare nu se știa că aceste împărății ale lumii aveau ca bază de susținere un sistem de sclavie? Nu se știa? Dar sclavii tratați ca obiecte care susțineau sistemul economic al împărăților era cunoscut? De ce n-a prezentat acest sistem? De asemenea, Hristos ne învață că în expresia stă scris, noi descoperim că Scriptura demască putregaiul din spatele strălucirii lumii. Că nu tot ce este strălucitor este și aur veritabil. Și Scriptura ne învață că un creștin sau un om al lui Dumnezeu preferă să se închine lui Dumnezeu, nu să caute strălucirea lumii. Și nu-i greșit să ai strălucirea lumii, nu-i. Dar când o ai fără Dumnezeu, când o ai cu prețul închinării la cel rău, atunci este bai. Frații mei, eu sunt tare mâhnit că astăzi observ o străinare din ce în ce mai acută chiar a bisericii, nu mă refer acum în întregime, a oamenilor din biserică și din ce mai mulți față de Scriptură. Mi-amintesc că prima Scriptură pe care am avut-o, Biblia personală, din Germania mi-a venit, după Revoluție, chiar în 90, anul 90. A fost un eveniment în viața mea. Pentru că aveam o singură Biblie în casă, o împărțeam la trei. Și n-aveam cum. Citeam la lampă, v-am zis cei care erau la țară, Ceaușescu mai trebuia curentul și acolo mi-am distrus ochii. E, acum avem foarte multe scripturi. Editura a scos formate după preferință, nu-i așa? Mai suntem noi poporul cărții, știți că așa eram numiți adventiști. Poporul cărții. Pentru că Hristos așa ne învață. El, cuvântul întrupat, s-a supus cuvântului scris cât a fost pe pământ. Și Domnul spunea cu ocazie fariseilor, la sfârșit spune el, nu vă voi judeca eu, ci are cine să vă judece, cuvântul pe care vi l-am spus. Acesta este judecătorul, este norma. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem valoarea Lui și să facem ca biserica noastră să fie un bastion, frații mei, în favoarea Lui Dumnezeu, împotriva tăvălugului postmodern care ne distruge mințile, ne debusolează și ne lasă fără repere morale și teologice. Și să ne ajute să înțelegem că dacă stăm lângă Scriptura, la acest scris, avem garanția că rămânem urmașii lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Marius Mitrache.